Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Vatikánsky rozhlas vám hlási po slovensky. Vážení poslucháči zo štúdia Vatikánskeho rozhlasu, vám prajeme príjemný pondelkový večer. V dnešnom vysielaní si môžete vypočuť rubriku Cirkev a svet, v ktorej zavítame do Turecka.
Pred týmto však bude aktuálne spravodajstvo zo života cirkvi vo Vatikáne a vo svete. Príjemné počúvanie vám želajú Julia Vidová
a Leopold Slaninka.
Vatikán. Som veľmi rád, že Svätý Otec vybral práve takúto tému. Povedal o tohtoročnom posolstve Svätého Otca k pôstnemu obdobiu predseda pápežskej rady Cor Unum, kardinál Paul Joseph Cordes. Dodajme, že tohtoročná téma Svätého Otca k pôstu znie: a keď sa Ježiš 40 dní a 40 nocí postil, napokon vyhladol. V rozhovore pre Vatikánsky rozhlas ďalej povedal:
žijeme vo svete, v ktorom sa uctieva kult tela. Je iste potrebné, aby sme mali radi naše telo, ale táto starostlivosť sa niekedy preháňa. Napríklad len v Nemecku predali až 18 miliónov diét na schudnutie. Zo strany Svätého Otca bolo teda veľmi dôležité hovoriť o pôste, ktorý okrem toho praktizujú aj iné náboženstvá. Poznáme Ramadán, pôst predpísaný vyznavačom islamu. Vo svete tak rozličných náboženstiev je teda veľmi dôležitou úlohou počiarknúť pôst a potom objaviť aj špecifikum toho kresťanského.
Okrem toho ďalej dodal:
Svätý Otec nám hovorí jasne v posolstve, že ak si odopieram niečo dobré a užitočné pre moje telo, ušetrím nejaké peniaze, ak mojim očiam upriem napríklad televíziu na nejaký čas, získam čas na modlitbu. Ak odstránim zo svojho srdca pýchu, zatúžim zrejme po potrebe vyspovedať sa. Pôstne obdobie je teda pre nás obdobím prehlbovania kresťanského života, takmer duchovným cvičením. A cirkev nám ponúka 40 dní takejto prípravy na Veľkú noc.
Katolícka cirkev bude mať 10 nových svetcov. Potvrdilo to konzistórium, ktorému predsedal Svätý Otec. Medzi novými svetcami bude aj blahoslavený Damian de Wester. Svetorečenie tohto apoštola malomocných bude 11. októbra 2009.
K tomuto procesu kanonizácie prispelo aj uzdravenie Andrej Toguchojovej z Honolulu, ktorá sa vyliečila z rakoviny. Ako dodala, počas tohto obdobia som žiadala Boha o uzdravenie práve na príhovor blahoslaveného otca Damiana. Otec Damián sa narodil 3. júna 1840 v Belgicku v meste Fiandr. Pochádzal z rodiny 8 detí. Dve sestry sa stali rehoľničkami a Damián spolu s bratom Fanfilom zase kňazmi spoločenstva Svätých srdc Ježiša a Panny Márie.
Na miesto svojho chorého brata odchádza Damián v roku 1863 na misie na Havajské ostrovy, hoci ešte nebol vysvetený za kňaza. Stalo sa tak až v roku 1864, keď dokončil štúdia. Na ostrove pomáhal tamojším ľuďom, viedol ich k viere a tiež ich učil aj praktické záležitosti, obrábať pôdu či chovať domáce zvieratá. V roku 1873 hľadal biskup dobrovoľníkov na ostrov Molokaj, kde žili malomocní. Tamojšia vláda vtedy vytvorila vyhradený priestor, nemocnicu pre ľudí s leprou. Na túto misijnú službu sa podujal otec Damian de Wester. Žil tam takmer s 800 tisíc ľuďmi nakazenými leprou. Stal sa pre nich kňazom, lekárom a otcom. Staral sa o ich duše, umýval im rany, rozdával lieky.
Otec Damian sa v roku 1885 tiež nakazil leprou. Keď umieral, povedal: som pokojný a odovzdaný osudu a tiež veľmi šťastný v tomto mojom svete. Damian de Wester zomrel pri svojich malomocných na ostrove Molokaj 15. apríla 1889. Jeho telo priviezli do Belgicka v roku 1936. Blahorečil ho pápež Ján Pavol II. V roku 1995 v Bruseli. Proces blahorečenia inicioval však už pápež Pavol VI. V roku 1967 na žiadosť 33 tisíc malomocných.
Švajčiarsko. Ani počas globálnej finančnej krízy netreba zabúdať na práva detí, zdôraznil stály pozorovateľ Svätej stolice pri OSN monsignor Silvano Tomasi počas svojho príhovoru na pôde Výboru pre ľudské práva OSN. Stály pozorovateľ Svätej stolice pri OSN zároveň dodal, aby Organizácia spojených národov nezabúdala na sociálne a ekonomické práva detí. Toto zahrňuje právo na zdravie, vzdelanie a potravu. Monsignor Silvano Tomasi zároveň dodal, že svetová finančná kríza spôsobuje globálnu recesiu, ktorá zo sebou prináša dramatické sociálne dôsledky.
Podľa súčasnej správy Svetovej banky, súčasná globálna kríza by mohla spôsobiť, že až 53 miliónov ľudí by sa dostalo pod hranicu živobytia 2 amerických dolárov na deň, nehovoriac o ďalších 130 miliónoch tých, ktorí sa v roku 2008 ocitli v biede, a to v dôsledku zvýšenia cien potravy a energií.
Cirkev a svet.
Tu si Boh spomenul na Noéma a na všetku zver a všetok dobytok, ktorý bol s ním v korábe, a Boh dal zaviať vetru nad zemou a vody upadávali. Zatvorili sa aj žriedla hlbočín a nebeské priepusty a prestal pršať dážď z neba. Vody prúdili a odtekali a vracali sa zo zeme a po 150 dňoch vôd ubudlo. A v 7. mesiaci, na 17. deň mesiaca, koráb zastal na vrchu Ararat. Tento úryvok z knihy Genesis nespomíname náhodou. Práve slova o potope sveta nás prenesú do krajiny, o ktorej chceme dnes hovoriť. Krajiny, ktorá sa rozprestiera v Malej Ázii a na časti Balkánskeho poloostrova. Prevažná časť však patrí k Ázii. V európskej časti susedí s Bulharskom a Gréckom a v ázijskej časti má spoločné hranice s Gruzínskom, Arménskom, Azerbajdžanom, Iránom, Irakom a Sýriou. Hovoriť teda budeme o Turecku. Túto krajinu spomíname aj v súvislosti s nedávnou úradnou návštevou Ad Limina Apostolorum jej biskupov vo Vatikáne, ktorá bola od 2. do 5. februára.
Na území tejto krajiny existovala ešte v stredoveku Chetická ríša. Časť krajiny bola neskôr osídlená Grékmi, potom sa stala súčasťou Rímskej a nakoniec Byzantskej ríše. Od 11. storočia územie začali osídľovať tureckí obyvatelia. Koncom 13. storočia sa Osman I. stal prvým sultánom Osmanskej ríše, ktorá ako moslimský štát začala s vpádmi do Európy, Ázie a Afriky. Turecko vzniklo v roku 1923 po páde Osmanskej ríše. Od augusta 2007 je hlavou štátu Abdullah Gül. Hoci je najväčším mestom Istanbul, hlavným mestom je Ankara. Úradným jazykom je turečtina, iné používané sú arabský, arménsky, kurdský a grécky jazyk. Najvyšším bodom je už spomínaný biblický vrch Ararat a pramenia tu rieky Eufrat a Tigris.
Turecko má viac ako 73 miliónov obyvateľov, pričom prevažne ho tvoria Turci a najväčšie menšinové zastúpenie majú Kurdi. Turci vyznávajú islamské náboženstvo. 99% populácie sú moslimovia a necelé percento sú kresťania, z ktorých katolíkov je len 32 tisíc. Turecko profituje najmä z cestovného ruchu. Za rok 2005 sem prišlo približne 24 miliónov turistov. Avšak len v nedávnej minulosti sa krajina pasovala s ekonomickými a politickými problémami. Okrem toho Turecko rieši etnický problém s menšinou Kurdov, ale aj problém náboženskej neznášanlivosti, ktorá je namierená prevažne proti kresťanom.
Katolícka cirkev v Turecku je rozdelená do jednej arcidiecézy v Smirne a dvoch apoštolských vikariátov v Anatólii a Istanbule. Prítomné sú aj východné spoločenstvá zjednotené s Rímom, arménsko-katolícke, chaldejské a sírsko-katolícke spoločenstvo. Konferencia biskupov Turecka vznikla v roku 1987. Jej predsedom je apoštolský vikár Anatólie Monsignor Luigi Padovese. Apoštolským nunciom je Monsignor Antonio Lucibello.
Život a praktizovanie vierovyznania nie je pre kresťanov žijúcich v Turecku vôbec jednoduchý. Pri príležitosti osláv roku svätého Pavla sa konferencia biskupov Turecka obrátila na veriacich pastoračným listom s cieľom prebudiť v nich povedomie vlastnej identity a tiež, aby im dodala odvahu. biskupy označili za veľmi dôležitú jednotu kresťanov, tak potrebné je najmä preto, aby sa jednotlivé obrady kresťanov necítili byť izolované. V liste sa ďalej píše, skôr ako katolíkmi, pravoslávnymi, sýrskymi katolíkmi, arménmi, chaldejcami či protestantmi, sme predovšetkým kresťanmi. Toto je ten základ, na ktorom staviame našu povinnosť byť svedkami.
Turecko navštívil v roku 1967 pápež Pavol VI a v roku 1979 pápež Ján Pavol II. Veľkou posilou pre kresťanov bola aj apoštolská cesta pápeža Benedikta XVI, ktorá sa uskutočnila od 28. novembra do 1. decembra roku 2006. Ako sa Svätý Otec vyjadril,
v mojom srdci ostane hlboká vďačnosť a na oplátku ostane časť môjho srdca v Istanbule, povedal Svätý Otec istanbulskému guvernérovi Muhamedovi Gulerovi pri rozlúčke na letisku. Počas 4 dní Svätý Otec zavítal do Ankary, Izmiri, Efezu a Istanbulu. Vatikánsky hovorca páter Federico Lombardi označil cestu za nečakane pozitívnu vo všetkých smeroch, ako čo sa týka vzťahu s tureckým národom a štátom, tak pokiaľ ide o vzťah s moslimským náboženstvom, ekumenické vzťahy s inými kresťanskými vierovyznaniami, ako aj povzbudenie miestneho katolíckeho spoločenstva.
Obrátil sa smerom k Mekke ako moslimovia. Neprežehnal sa, ale skrížil ruky na hrudi ako moslim. Získal si veľké sympatie a ďalej prekvapuje svet, konštatovali reportéri vo svojich správach. Podľa pátra Lombardiho bol takýto vývoj situácie veľmi neočakávaný. Pápež a jeho spolupracovníci presviečali svet o dobrom úmysle slovami, vyhláseniami, ale bol potrebný práve takýto čin, takýto fyzický krok, takýto moment srdečného stretnutia s úsmevom na perách, s otvoreným srdcom, ktoré jasne ukáže a vysvetlí, že vzdialenosti boli prekonané a že dialog je skutočný, vážny a úprimný.
Nech je chránené rozdelenie medzi civilnou a náboženskou sférou, ale štát nech garantuje náboženskú slobodu. Takto vyzdvihol Svätý Otec v príhovore tureckým biskupom, ktorých prijal pri príležitosti ich návštevy ad limina apostolorum vo Vatikáne začiatkom februára. Benedikt XVI. Si zaspomínal na svoju cestu do Turecka v roku 2006 a vyzval kresťanov a moslimov, aby spolupracovali pri spoločnom budovaní pokoja a spravodlivosti. Zároveň si zaželal, aby boli stabilizované kontakty, napríklad aj prostredníctvom bilaterálnej komisie pre preskúmanie otázok, ktoré ešte neboli vyriešené. Dôraz pritom kládol na dialóg biskupov s predstaviteľmi štátu, najmä čo sa týka právneho hľadiska katolíckej cirkvi.
Potom si spomenul na rok svätého Pavla, ktorý je významný najmä v krajine, kde sa apoštol národov narodil a založil početné spoločenstvá. Biskupov povzbudil k novým pokrokom na ceste k jednote kresťanov a tiež k tomu, aby bol v Turecku pre pútnikov jednoduchší vstup na mnohé miesta, ktoré sú významné z hľadiska kresťanskej viery. Pozastavil sa tiež pri mnohých nasledovníkoch Krista, ktorí v Turecku svedčili o evanjeliu aj za cenu svojich vlastných životov. Nech je ich odvážne svedectvo povzbudením pri ohlasovaní Božej lásky pre všetkých ľudí.
V závere biskupov Svätý Otec vyzval k napomáhaniu k jednote, ktorá má nachádzať prameň v Božom slove, ako to bolo zdôraznené aj počas ostatnej synody. Práve na nej, ako dodal Benedikt XVI, svojim príspevkom významne prispel ekumenický patriarcha Bartolomej I, keď kňazov a reholníkov vyzval, aby sa stále viac a lepšie zapájali do formovania laikov a do práce v oblasti pastorácie mládeže.
Vážení poslucháči, a je tu záver nášho vysielania.
Ďakujeme vám za pozornosť a tešíme sa na stretnutie opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.